halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee FM-yada iyo sidoo kale to caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com. Jimcaha wanaagsan subax wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba Febraayo saaka waa 7 sanadka 2025ka waa 6 barkii aroornimo idaacadeena saaka iyo caalamka ee VOA dan waxa idin la socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo sheegay in ciidamadiisa ay la dagaalamayaan ajaanib meelo kala gedisan kaga soo duulay Puntland.
Dad ajnabi ah weeye waxa meesha jooga. Ilaa hadda qof suurad Soomaaliyeed aan u garanno intii halka ku dhimatay oo 100 kor u dhaafaysa ma jiraa. Kuwa Soomaali ugu dhow waa kuwa degan ahaan ugu dhow Itoobiya iyo Tanzania meelahaas ka yimid. Dadka intiisa kale waa dhulal fogfog bay ka yimaadeen.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha Kenya William Ruto oo booqday gobolka Waqooyi Bari Kenya oona amray in la qafiifiyo isla markaasina dabagalka lagu sameeyo dadka Kenyaanka ee ID-ga qaatay Soomaalida gobolkaasi degan ah. Wax dib u eegis lagu sameeyay qodobadaasi warar kale ku saabsan doorashada gobolka Ontario ee dalka Canada ayaan idinku heynaa barnaamijkeena subaxnimo balse markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Laba boqol oo askari oo ka tirsan booliiska Kenya ayaa qamisi xalay gaaray dalka Haiti si ay markaas ugu biiraan howlgalka qaramada midoobay ay taageerayso ee lagula dagaalamayo kooxaha burcadda ah ee ka dagaalamaysa dalkaasi Caribbean-ka isla markaasina dhibaatada xoogan ay ka jirto. In ka badan 600 oo sarkaal oo Kenyan ah ayaa horeba u jooga Haiti kuwaas oo qayb ka ah ciidamada caalamiga isugu jira saraakiisha booliiska iyo saraakiisha kale ee dalalka kala gedisan ka kala yimid kuwaasoo Jamaica iyo sidoo kale Guatemala, El Salvador iyo dalka Kenya qayb ka ah waxayna ka caawinayaan booliska Haiti la dagaalanka kooxaha rabshadaha ka wadiya gacanka hadalka inta badan caasimada Port au Prince. Booliska qaran ee Haiti ayaa waxa ay tiro badan oo ka mid ah xoogagaasi burcada ay ku baacsanayaan halkaasi. Waxaana jirta in qabiir ku xil dheer arrimaha Haiti uu u sheegay wakaaladda wararka Associated Press khamiisii xalayto in howlgalka qaramada midoobay uu door muhiima ka ciyaarayo sida uu yiri sugidda ammaanka Haiti. Waxaana imaatinka askartan cusub ee Kenyaanka ah ay shaki gelinaysa horaantii ay markaasi shaki ka saareysa hadalhayntii hore loo hadalhayay in Kenya ay soo dhameystiri doontay in kala ciidamada loogu talagalay la dagaalanka burcadaasi. Dalka Pakistan sida ay dawladdu sheegtay qamistii waxaa dhintay hal askari 12 kamid falaagadana waa lagu dilay iskoormaad xoogan oo goor hore aroornimadii ka dhacay degmada Waqooyi Galbeed ee xadka Afghanistan waddankaas uu la wadaago ee rabshadaha badan ee hareereen. Warka soo baxay militaryga ayaa lagu sheegay in weerarkaasi dhimashada oo sababay dhimasho fara badan iyo dhaawacba uu ka dhacay Waqooyiga Waziristan kadib markii ciidamada amaanku ay fuliyeen weerar ka dhana kooxaha dagaalka halkaas ka wada ee xiriirka la leh kooxda la yiraahdo Tahriik ee Taliban-ta Pakistan ama TTP. Weerarkaasi falaagada ee lagu bartilmaameedsanayo ciidamada amaanka iyo shaqaalaha dowladda ayaa maalin walba waxa uu ka dhacaa deegaanka hoostaga gobolka Khyber Pakhtunkhwa oo ku yaala gobolka Waziristan xuduudiisa. Rabshadahaasi ayaa waxa ku dhintay boqolaal dad ah bilihii la soo dhaafay iyada oo TTP-na ay sheegtay in mas'uuliyadda inta badan weeraradaasi ay ayagu leeyihiin. Warkii dunidana waa nagaynta. Waxaan dhageystayaal halka wararkaas ee kaga imaanayaana waa Washington. Madaxweynaha Puntland oo isagu ka hadlay dagaalka ay kula jiraan ciidamadiisa maleeshiyada ururka Daacish ee buuraha gobolka Bari ayaa sheegay in Puntland ay ku soo duuleen ajaanib ka kala yimid dunida daafaheeda oo heysta dhalashooyin kala gedisan. مدحوين الدنيا أيها هذا الكاسي وحا وكشا غحلي وبوغضي حالي فيدكي داو عيدا عيدا مدى بنتلان إدقالك كل جرى كوحدة داعش واركان وحا كصودري هالكاسي يوسف محمود يوسف ورياها فيو ويدا
مدحوينها بنتلان سعيد عبد الله الدني او بوقني عيد مدي كسودا وعمي دغالكا بنتلان كولا جيرتا كوخدا داعش اي كسوناي بوراها علمسكات اي غوبل كبري ايا شيغي ان اجانب دولتي ودما كلا دوون اي قيب كيهين دغالكاسي وحانا او شيغي ان دغالكا كوخاها كوجرا اي كميديهين كوخو سومااليا حدود له بلسي انتودا بدن اي كسو جيدان ودما د بريغا دخيه وليبا اسيا وحانا او شيغي ان هلكاس اي او تاغين in ay gabaad ka dhigtaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dan oo si hadlayay ayaa dagaalka Puntland ee kooxda Daacish ku micneeyay dagaaladii ka dhacay buuraha Afghanistan
dad ajnabi ah weeye waxa meesha jooga ilaa ay hadda qof suurad Soomaaliyeed aan u garanno intii halka ku dhimatay oo 100 kor u dhaafaysa ma jiraa kuwa Soomaali ugu dhow waa kuwa degan ahaan ugu dhow Ethiopia iyo Tanzania meelahaas ka yimid dadka intiisa kale waa dhulal fogfog bay ka yimaadeen وحدود له سوماليا ودقال كي أكو جروا إلا هدا عن رقني وكين دادك السعودة هي داد إتوبية كالسعودة ودعك دادك إنتي سكرة دول أدو فوق بكي مادين دلالك برقى الدحيكي مادين دلالك إيش يدف فوق بكي مادين داد باكستاني أفغانستان ومغالق بكو جرا ووح معجساء ووحي أمضاها أدونك أردن إسكسو إريين با دول كينا كردك تقباب لكن ها أغادان دول كان داد باسكالة دولد با كجرته داد كيدا الدفاع عنيا hawlgal kan waa hawlgal taariikhi ah waa hawlgal lagu baranayo dadka Soomaaliyeed waa hawlgal lagu baran doono Puntland wiili ma dhicin xajmi inta leeg iyo duruufta dalkaas ku taala in dawlad state ah oo kooban waxa ay ka qabtay meeshan waxa la midhayd buuraha Afghanistan iyo Torabora dhowri 4 dalba isugu tagay oo waxba ka qaban way ilaa ilaa heshiin laakiin waxaan balan qaadeena anagu cidna aan ku tashanayn inaan insha Allah deganadeen ka dursaarno waana taariikh dadka Soomaaliyeed lagu yaqaanay wahabka galay dadka Soomaaliyeed Ilaahay uu ku dulqaadi doona cadaw dhamaan dhulkiisa baan noqon doonaa
dhinaca kale madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in xaalad adag oo ku aadan dagaalka Daacish ay Puntland ku jiddo waxaana uu codsaday in lagu garabsiyo dagaalkaasi ay kula jiraan argagixisada Daacish
xaalad adag bay Puntland ku jirtaa ay kali ku tahay dagaal weeye waqti buu qaadan kara hawl culus baa socota kharash aad u fara badan ayay dawladdu ay ciidanka la garab taaganta haday tahay sanad haday tahay sahay haday tahay dhaawac iyo daweynteeda dhul aad u adag oo aad u dheer oo runtii logistikadu ay ciriiri tahay weeye waxaan u baahanahay garab istaagin Puntland waxay go'aansatay iyada iyo dadkeeda in isku tashadaan cidii wax ku biirisa diidi mayso way soo dhaweynay laakiin cid baa waxna taray gacmaha u laaban meen waxaan insha Allah ta'ala uga mahadcelineynaa intii ka qayb qaadatay hawlgalkaas wadamada qaybtood oo runtii marka loo fiiriyo hawsha socod waxyaabaha qaybtood muhiim ah sida duqeymaha laakiin hawl maxduud ah marka loo fiiriyo tala hurayo ciidanka ma jooga agabka yaala saasta taala gaadiidka yaala dhaawaca lagu raayo wax Puntland intaa ka taageera ma leh xabad kariinana Allah ka dhigay marka waxay muujiyeen reer Puntland inay isku tashadeen isku tashigaas inuu yahay midka guusha soo dejiyay
Puntland ayaa wali waxay dagaal culus kula jirtaa kooxda Daacish kaasoo ka soconaya buuraha Calmiskaad dagaalkii ugu dambeeyayna waxa uu ahaa dagaalkii ka dhacay Toga Jaceel oo ka tirsan buuraha Calmiskaad dhinaca kale mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland ayaa deegaanka Ceel Daahir ee gobolka Bari kaga qayb galay aaska Allah u naxariiste gaashaan la sare Muqtar Qoryood iyo Wali Cabdifatax Qoryood oo ahaa laba walaal ah oo ku dhintay dagaalkii ugu dambeeyay ee buuraha Calmiskaad Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
madaxweynaha Kenya William Ruto waxaa shalay uu dib u furay xafiiska laanta socdaalka ee Garissa oo muddo ku dhawaad 10 sano ah xirnaa halkaasi waxaana ay tani u fududeyn doontaa Soomaalida waqooyi bari Kenya inay baasaboorka halkaasi ka qaataan dhinaca kale Ruto ayaa wajir arbacadii waxa uu sheegay in la joojiyay bixitaankii dheeraa ee lagu sameyn jiray waa baaritaanada dheeraan raahde lagu sameyn jiray Soomaalida xoolo dhaqatada ah ee ku nool deegaankaasi xadka marka ay dalbanayaan kaararka aqoonsiga ee dalkaasi Kenya waxaana ay soo dhaweeyeen arintaasi dadka reer Wajir warbixintan waxa Wajir ka soo diray wariyaha VOA da Ahmed Hussein
muddo sanado ah dadka degan waqooyi bari Kenya waxay la tacaalayeen baaritaano dheeri ah oo ay ku sameynayaan hay'adaha dawladda ka hor inta aysan helin warqadaha aqoonsiga ee qaran laakiin madaxweyne William Ruto ayaa wajeer ugu dhawaaqay in bixinta kaarka aqoonsiga ay u baahnaan doonin baaris ballaaran arintaas ayaa qaar ka mid ah dadka waqooyi bari Kenya ay soo dhaweeyeen
bismillaahir rahmaan rahiim aniga waa advocate Hashim Maxamed Cilmooge muddo dheer ayay arintan xasuuqaysay
sharciga wadanka ka jira ama dastuurka wadanka ka jira ma ogoleen waxaas dadka in kala takooro laakiin sharci uu noo shaqeyn waayo oo waa la aqoonsan waayo oo xurriyadan lehna uu nasiin waayo afar madaxweyne oo Dr. William Ruto ka horreysay arrinta way nagu fiirsadeen waana lagu xasuuqay waa madaxweynihii koowaad oo Kenya 6 sano kadib arrinta shaca ka qaaday wajeerna ku saxiixay oo dhagas aad iyo aad ayaa ugu mahadnaqaynaa dhib ayay nagu haysay cadaalad darro ayaa ahayd qodobka 27 oo dastuurka Kenya wuxuu qorayaa shicibka Kenya sharciga hortooda waa inay ka seenaadaan sharcigana isku sii u difaaco
magacaygu waa Xasan Xuseen Shuuriye waxaan ka soo joodaa gobolka Waqooyi Bari ee Kenya qasatan waxaan joogaa Wajeer run ahaantii waxaan soo dhaweynayaa arrimihii shalay madaxweynaha uu ku dhiwaajiyey waxyaalihii annaga nagu lahay oo tufaxan bixinta markii aan u baahanahay baasaboor ama aan u baahanahay kibandar midib takoor aan ahayn midka Kenya lagu haya ayaa nagu lahay shalay madaxweynaha barxadda qoraxay isagoo taagan Wajeer wuxuu saxiixay furxan bixintii in laga qaaday annaga haddaan nahay Soomaali naga la qaaday aad iyo aad aan arrintaas u soo dhaweynayaa
bayaanka madaxweyne William Ruto ayaa iminka wixii ka dambeeyay waxay shacabka u fududeyn doontaa helitaanka kaarka aqoonsiga taasoo waqti badan dhibaatooyin badan ku soo saartay shacabka Waqooyi Bari Kenya madaxweynaha Kenya William Ruto safarka uu Waqooyi Bari ku joogay ayaa waxaa sidoo kale uu ku dahfuray mashaariic horumarineed oo ay ka mid yihiin wadooyinka korontada iyo sidoo kale waxbarashada oo gobolka uu zaid ugu baahan yahay maadaama gobolkani lagu tilmaamo inuu yahay gobol dhinaca horumarka ka dambeeya gobollada kale ee waddanka Kenya Axmed Xuseen hubanaha VOA Wajeer
gobolka Ontario ee dalka Canada oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan dalkan Canada ku dhaq dalka Canada ku dhaqan ayaa waxa ka socda ololaha doorashada gobolkaasi oo ahmiyad weyn u leh dadka degan gobolkaasi ee Soomaalidu ay ka mid yihiin waxa doorashadan qayb ka ah dhowr musharax oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaalida gobolkaasi ayadoo dad aad u fara badan oo Soomaali ahna ay isu diiwaan geliyeen inay codadkooda dhiibtaan hadaba khadka telefoonka waxaan kula xiriiray isla gobolkaasi Ontario ee dalka Canada si uu markaasi bal nooga faallooda doorashadii hanaanka u socoto Axmed Cabdi.
Waa mahadsantahay Zahra. Horta doorashadan sidii hadda maartay lagu waday waa laga soo hormariyay waqtiyada ay dhici jirtay waayo ninkan gobolka hadda gobolkan hadda doorashada isku wacay la dhaho Dagford waxa uu harsan hal sano muddo ah hal sano iyo waxba uu harsan laakiin wuxuu arkay inuu soo dadajin karo oo soo hormarin karo marka wayna bilaabatay waxaana dhacaysaa 27-ka bishan wallahi wadooyinka marka aan fiisid masharaxiinta aad ayay ma aragtay tabeelayaasha ugu soo dhajiyeen wadooyinka waana way ka muuqataa yani inay gobolkan ma aragtay doorashada dhanka doorashada ma aragtay aad saxmadii ugu jirta ma aragtay aad loo daneynayo
way maxaa loogu baahday in laga soo hormariyo waqtigeeda doorashada
wallahi waxay ku xiran tahay ma aragtay maxaa la dhihi jiray ninkan baa markii hore wuxuu arkay yani muddada hadda uu heesto inay muddo ma aragtay aad u yar ay tahay dhankiisa uu rabana inuu helo 4 sano oo ma aragtay hadda cusub iyo koow wuxuuna ku andacoonay ma aragtay inay ma aragtay dhanka Mareykanka iyo cadaadis ugu imaanayo maadaama nala saarayo yani canshuurti iyo ganacsiga ma aragtay hadda weerar dhankaas labada wadan u dhaxeysa jirto oo na leeyahay ma aragtay ana wax ka qaban karo oo arrimahan waxa u baahanahay inii maartay 4 sano oo cusub oo hadmi koow inaan u helo maartay janis sifa aan maartay dadku waxa uu qabto kale
waa tahay bal waxaad iga warantaa marka dhinaca kale to Soomaalida ayaa gobolkaasi aad ugu badan sidee ayay Soomaalida ku dhaqan gobolkaasi Ontario ugu diyaar garoobayaan doorashadan ama ay uga dhex muuqdaanba
wallahi saar waa mahadsantahay Soomaalida horta hadda gobolkan hadda waa aad ba maartay dalka Kanada doorashada waa fahmeen waayo waxay u arkeen maartay nidaamtooda waxay ka arkeen yani inay maartay hadii qof iyaga ka socda ama matala ay soo doortaan wax loo qaban karo gaar ahaan sida hadda doorashadan hadda socoto oo maartay hadda Toronto aad maartay ololaha uga socdo Soomaalida hadda markii hore waxaa joogay jili ama maartay ku jirjiray Faisal oo ka socda dhanka NDP da xisbiga NDP da haddana ah ninka aad loo garanayo ma aragtay laakiin waa soo baten hadda ilaa 4 bay ku taagan yihiin marka Soomaalida waxyaabo waxaa jirta iyaga maaragtay si gaar ahaaneed u saameeyo sida dhalinyarada hadda caruurta oo kaleo dilalka iyo wixii soo bateen marka waxay u arkeen inay aada maaragtay maaragtay yacni inay codayaan yacni sifa dilalkan faraha badan iyo ardayda oo la wacyigeliyo iyo maaragtay daraagsi ilmihii laga reebay iyo yacni qofka ay la kulmi karaan oo dantooda ay u arkaan maaragtay inay ka dhex heli karaan unbay hadda maaragtay ugu codeynayaan marka sababta keentay inay maaragtay soomaalida aada ugu soo badato waxay fahmeen communityga in loo baahan yahay qof iyaga luuqad fahmaayo ama luuqadda soomaaliga fahmaayo ahna qof iyaga ay soo doorteen maaragtay inay u baahan yihiin.
Waa tahay marka intee qof ayaa ka sharaxan gobolka oo soomaalida ah ka mida deegaanka?
Wallaahi ilaa iyo hadda adii inta la hubo waa adii waxay gaarayaan shan marka waxaa jirto magaalo la dhahayo Kitchener iyo Hamilton magaalooyinkaasna waa dhow laba qofaa ka taagana Soomaali gabar horta iyada horaan bay Hamilton uga soo gashay oo marka haddana laakiin waxaa maaragtay siyaabo siyaasadeed awgeed ayaa xisbigeeda ay u saareen hadda marka waxay ku tartamaysaa xisbi ahaan maaragtay ma si shaksi ahaan oo independent ahaan ayay u tartamaysaa waxay ka taagantay Hamilton wiil kalena wuxuu ka taagan yahay maaragtay magaalada dhahay iyadana Kitchener Torontona waa ilaa iyo hadda waa ku badan yihiin saddex kale waa saan jeclahay oo uu ku jiro wiil la dhaho Liban hadda cusub isagana yar kaleo la dhaho Maxamed Firin in la dhahaan jeclahaa waa ku badan yihiin.
Waa tahay marka soomaalidu maxay uga dhigan tahay siyaasadda Canada inay ku biirayaan ama ay waayadan dambe kusoo badanayaan?
Wallaahi waa horumar weyn waa la dhihi karaa waayo waayadii hore lama arki jirin shaqsi Soomaali intii lasoo doorto ama xafiis u furan yahay ama xafiiskiisa la tegi karo oo loo sheegan karo baahida gaar ahaaneed oo loo baahan yahay marka waa arrin guul ah Soomaalida dhankeeda aada maaragtay guul u ahaan dhihi karaa hadda waana loo baahan yahay.
Axmed Cabdi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda dalka Canada ayuu kaasi ah oo khadka telefoonka iigu warramayay. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya wariyaha V O A da ee London Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
كدب دولتي بشار الأسد دعضي بشي ديسمبر سند كينا دافاي إيا مامل كعصوبي أحمد الشراء وحاسوب حي إن سوريا إسيا إسرائيل أي لندنان علاقات الدبلوماسي أرن كان أي إساسو ترأيتان إيا إنتيو مدحوين دونالد ترامب كقولي ستي دور شدي أمريكان كا وحي أموغتا إنو ترامب الددال بدن أكو بحين دون إن ودما بدن وبرق الدحاءه أي هقاتيان علاقات كا إيا إسرائيل أما أي حرير عصوب سمايستان hadda bahri nooc ma ah ayay yelan karaan Israa'iil iyo Suuriyada cusub barnaamijkeena Amuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa hadii Ilaahay idmo sanadkii aynu soo dhaafnay markii ugu horeysay ayuu madaxa Suuriya Axmed Al-Sharaa ka hadlay Israa'iil waxa uu cambaareeyay ciidamada Israa'iil ee Suuriya gudaha u galay ee dalkiisa isagoo tixraacay jabinta Israa'iil ee heshiiska xabad joojinta ee Suuriya ee sanadkii 1974kii waxa uu ballan qaaday in Dimashq ay u hoggaansami doonto heshiiskaasi waxa aanu sheegay in burburka nidaamkii Assad uu soo afjaray wixii ay Israa'iil ku andacoonaysay ee khatarta kooxaha hubaysan ee ay Iran taageerto ee ku sugnaa Suuriya. Axmed Saraa ayaa fariinta uu diray Israa'iil ku celiyay bishii aynu soo dhaafnay isagoo sheegay inay meesha ka baxday marmarsiyadii ay Israa'iil ku doodi jirtay ee nidaamkii Assad in uu gobaad siin jiray kooxo xag jir ah. Waxa uu dib u xaqiijiyay go'aankii Suuriya ee heshiiskii xabad joojinta ee sanadkii 1974kii waxa aanu muujiyay inay diyaar u yihiin inay qaabili doonaan ciidamo qaramada midoobay oo la keeno. Haddaba qaar ka mid a dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa hadallada Axmed Al-Sharaa u turjuntay in maamulka cusub uu dabacsanaan doono Israa'iil laakiin kadib qiimeyn lagu sameeyey hoggaanka cusub ee Suuriya waxaa soo baxday inay labada dhinac kala taagan yihiin kaaf iyo kala dheeri inta aynaan eegin suurtagalnimada inay Suuriya iyo Israa'iil yeeshaan cilaaqaad diblomaasi waa maxay sababta iminka Tel Aviv ciidamo u geysay Suuriya? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, Israa'iil ciidamada hadda ay soo gelisay Suuriya waxay uga gol leedahay marka laga soo xigto wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu in tallaabadani ulajeedada ay tahay in laga hortago xoogag cadow in ay isku abaabulaan meel u dhow xuduuddooda. ciidamada Israa'iil waxay la wareeyeen meelaha ka caagan militariga oo Golan Heights ay ahayd iyaga gacanta ku dhigay, horeyna ay u kor joogteynaysay qaramada midoobay. Talaabadan ayaa waxaa loo arkaa in Israa'iil ku doonayso in ay ku sugto ammaanka xuduudda dhanka waqooyi si ay uga hortagto in wadooyin lagu soo tahriibiyo hubka iyada oo loo wado Lubnaan loona sii marinayo Siriya ayna u dhicin. Arrinta ugu weyn, Cabdi Xaafidow, waa sidaas.
Inkastoo ay isbedelayaan halkudhigyada caqabadaha qaab dhismeed, siyaasadeed iyo taariikheed ee ku wajahan sidii caadiga ahayd waa kuwa aan laga gudbi karin xaaladda hadda jirta. Inkastoo ay Israa'iil iyo Mareykanku ay u muuqdaan inay doonayaan in xiriir caadiya wadamada Bariga Dhexe ee weli ka dhaga adeegaya inay la yeeshaan Israa'iil ay fuliyaan, haddana xaaladda iminka taagan ayaa ka dhigaysa wax u dhow inaanay dhici karin sababo badan awgeed. Intii ay haddaba leeg tahay suurtagalnimada Tel Aviv iyo Dimashq oo yeesha xiriir diblomaasiyadeed, waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, xiriir diblomaasiyadeed oo dhexmara Israa'iil iyo Siriya weli ma dhowa, wayna adag tahay, waxaana arrinkaasi kallifaya colaadda gaamurtay ee aada u qotada dheer ee labada dalka dhexiisa, laga bilaabo tan iyo aas-aaskii Israa'iil 1948, Siriya marnaba ma aynan aqoonsan jiritaanka Israa'iil, waxayna la gashay dagaalo dhowr ah oo ka mid ahaa dagaalkii 16 soconayay ee 1967 dhacay, kaasoo Israa'iil ay kula wareegtay buuraha Golan Heights-ka loo yaqaano. Haddaba Siriya marnaba mayna aqoonsan Israa'iil. Calaaqaad joogto ana waxay la lahayd Bashaar iyo Bashaar Hurti aabihii Asad, in la taqaan Xaafid al-Asad, Iran iyo Xisbullah ayay calaaqaad la lahayd Siriya, iyada oo kuwana ay ahaayeen cadow Israa'iil cadow ku ah. Haddaba Siriya waxaa jilciyay nidaamkii Bashaar dagaalkii sokeeye ee socday ee muddada dheer socday, hase yeeshee isbeddelka hadda dhacay ee mucaaradka ay kula wareegeen dalka iyaduna kheyr uma soo kordhinaya Israa'iil, sababtoo waxay u arkaan niman xag jir ah oo mataqaanaa marnaba aan aqbalayn in calaaqaad wanaagsan uu dhex maro ayagii Israa'iil, iyadoo weliba ay dhul ka sii haysato. Marka inta xal looga helayo muranka dhulka iyo Siriya oo isbedesho oo waxaalaali wixii Israa'iil ma aragtay cadow ka weecato, oo macnaha taasna dhicitaankeedu runtii aad bay u adag tahay marka dhan walba laga fiiriyo. Marka ma dhowa xiriir dhex mari doono oo caadi ah labada dal.
Talaabo kasta oo loo qaado, sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe oo cilaaqaad diblomaasiyadeed ay la yeelato Israa'iil, waxaa loo arki doonaa inay tahay khiyaano qaranimada Suuriya iyo in laga tanaasulay dul Dimashq laga haysto. Nabarada iska horimaadka ayaa weli muuqda soo jireen ahaa fikradda la macaamilka Israa'iil laha dad badan oo reer Suuriyaahi waxay u arki doonaan ceeb iyo meel ka dhac qarankooda loo soo darsay iyo in la dhayalsaday iska caabinta dowladda ay u arkaan cadow. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka, anigoo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu haddii ahay raalli ka noqdo mar kale kulmayno. Sidaas iyo jimco wanaagsan.
Waa tahay markana qodobadii wararkeena ugu waaweynaa. Haddii aan soo qabto ka hor intaanan hees idiin soo daynin, bal warkeena kuwa ugu waaweyn. Pakistan ayaa sheegtay Khamiista in hal askari laga dilay 12 fallaagada ka midana ay dileen isku horimaad xoogan oo aroortii horeeta ee saaketa ka dhacay degmada qalalaasaha faraha badan uu ka taagan yahay ee waqooyi galbeed ee xadka Pakistan uu la wadaaga Afghanistan. Warar ka soo baxay dhinaca militariga ayaa lagu sheegay in weerarkaasi dhimashada badan sababay uu ka dhacay waqooyiga Waziristan kadib markii ciidamada ammaanku ay fuliyeen weerar ka dhana kooxaha dagaalka kula jira ee xiriirka la leh ayaa la yiri. Kooxda la yiraahdo Tahriik e Taalibaanta Pakistan amaba TTP, weerarkaasi fallaagada ayaa lagu bartilmaameedsaday ciidamada ammaanka iyo shaqaalaha dowladda, waxaana ku dhinto inta badan marka ay ka dhacaan halkaasi gobolka Khaybar Bakhtuqwa la yiraahdo iyo kuwa kaleete Waziristan xuduudda la leh dad fara badan. Rabshadahaasi ayaa waxa ay keeneen in boqolaal qof oo dad ay ku dhinteen bilihii lasoo dhaafay, iyadoo TTP-na ay sheegato inta badan mas-uuliyadda weeraradaasi. laba boqol oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa Khamiistii xalayta waxay gaareen Haiti si ay markaasi ay ugu biiraan howlgalka qaramada midoobay ee taageeraysa ee lagula dagaalamayo burcadda ee ka socda dalkaasi Caribbean-ka ku yaala Haiti ee dhibaatada faraha badan ay ka jirto. In ka badan 600 askari oo Kenyan ah ayaa horay u jooga Haiti, kuwaasi oo qayb ka ah ciidamada caalamiga ah ee isugu jira saraakiil booliis iyo askar kaleeto oo dalalka ay ka mid yihiin laga kala keenay Jamaica, Guatemala iyo El Salvador iyo Kenyaba, kuwaasi oo caawinaya booliiska Haiti oo la dagaalan adag ugu jira rabshadaha ka socda magaalada caasimada ee dalkaasi sidii gacanta loogu soo celin lahaa. Booliiska qaran Haiti ayaa waxa ay yihiin kuwo tiro ahaan aad uga yar burcadda, isla markaasina aan awood badan lahayn. Markana codka baxsan ee BK.
La ishqino armudi hal chaayil naftid duga shada armudi la ishqino armudi hal chaayil naftid duga shada duu almi duqta digay arnu anay gudara qabri gayta dakhshayo diwanka diwanka armangala haduu almi duqta digay arnu anay gudara qabri gay dakhshayo diwanka diwanka armangala daymo daymo yani go ku chaal naftaydana aan dooyn armadiga dorsatayo illaday gudayrisayo dakhista mela kale daymo daymo yani go ku chaal naftaydana aan dooy armadiga dorsata dilada ay gudayrisayo dakhista mela kale
codkaasi baxsan maxamed saciid b k ayaan idaacaddeenna aroornimo kusoo gabagabaynaynaa. Waa sahre cabdiaxmed oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
Taladaan ku deynaya adoo idirna haya qalbiga raxmadii gato. Dogigo noqda inaan tooriga munnayn armay dantu caawisa armuhu dogigo noqda inaan tooriga munnayn armay dantu caawisa hadbay diidaro markii dunta loogu xidhay armaad adnataanada dodada dodada kayelata qaaday hodan diidaro.